Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli 22. kapitolu Matoušova evangelia. Přečetli jsme si úvodní podobenství, ale nedokončili jsme ho, a tak vám text toho podobenství připomenu, abychom mohli dokončit jeho čtení a trošku nějaký komentář. A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky, se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. To druhé královo pozvání se nyní týkalo bez rozdílu všech lidí. Přesto však mělo své podmínky. Jednou z podmínek byl vhodný oděv. Náš doktor McGee, který nás tu v těchto pořadech provází svými komentáři, se ihned ptá, cože představuje ten svatební oděv, v němž se každý měl na svatbu dostavit. Co má ten oděv znázorňovat? Co v tomto podobenství symbolicky znázorňuje? Je to Kristova spravedlnost, která je nevyhnutelně nutná pro spasení a pro přímé obecenství člověka se svatým Bohem. Pokud by někdo měl rozpaky, jak takové spravedlnosti dosáhnout, pak náš vykladač nabízí k vysvětlení pár veršů z epištoly Římanům. Četli jsme si je už posledně, kapitola 3, verše 21 až 24. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. To svatební roucho ve smyslu spravedlnosti před Bohem v Kristu Ježíši je k dispozici každému, každému zadarmo. Každý může toto roucho mít, když přijme Pána Ježíše skrze víru jako svého zachránce a spasitele. Tak také každý z hostů nyní na podruhé pozvaných na tu svatbu mohl toto roucho mít. A tak král, když vidí člověka, který takové roucho nemá, přichází a klade otázku. Příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To je z Matoušovy 22. kapitoly 12. verš. Všimněte si prosím, že ten člověk zůstal bez jediného slova. Někdy se setkávám s lidmi, kteří o sobě prohlašují, že se Boha nebojí, protože nikomu neublížili, nikoho nezabili, nikoho neokradli a pokud jen mohli, dělali v životě lidem kolem sebe dobro. To se přece Pánu Bohu musí líbit. Ach, ano, to se Pánu Bohu bez pochyby líbí. Dobré skutky jsou před ním vzácné. Ale co se Bohu zajisté nelíbí, to je to povýšené odmítnutí Pána Ježíše, kterého pro záchranu všech lidí dal jako oběť. Teď se občas s někým můžeme přijít o to, zda je hříšný nebo není hříšný, a co je to hřích a co není hřích a tak podobně. Ovšem, až jednou dojde k tomu osobnímu setkání každého člověka se spravedlivým Bohem jako soudcem, nastane ze strany lidí jen veliké mlčení. On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Matouš 22, 12 až 14. Na každém osobně záleží, zda přijme to svatební roucho, zda přijme tu Kristovu spravedlnost. Pán Ježíš Kristus tuto spravedlnost připravil pro každého, tedy pro všechny lidi bez rozdílu, a jak jsme viděli, každý byl pozván. Ovšem ti, kdo odmítli, zůstanou venku. Nebo pokud by se i pokusili vejít dovnitř se svou vlastní spravedlností, budou vyhnáni. To je dosti silné slovo, ale pro Pána Ježíše bylo mnohokrát příznačné, že používal silné a jednoznačné výroky, které se lidem okolo obyčejně moc nelíbily. I dnes jsou lidé, kteří s takovými jednoznačnými výroky v Bibli mají problém. Protože je to nutí, aby přemýšleli o sobě a možná ještě o jiných lidech. A přitom se jim nechce přistoupit k Bohu a k Pánu Ježíši s uznáním vlastní nehodnosti a nedostatečné spravedlnosti. Vezměme na vědomí, přátelé, že nic lidského nás k Bohu nepřivede. Máme jen možnost svou vírou a poslušností se chopit Božího slova a tak spočinout v našem jediném Spasiteli. Poté, co nepřátelé Pána Ježíše na svou adresu vyslechli těchto několik naprosto zřetelných, nebo řekl bych přímo průhledných podobenství, se pochopitelně zvyšuje jejich nenávist a zloba. Vidíme tu několik skupin lidí, kteří jsou těmito slovy Pána Ježíše dotčeni. A vidíme, jak se domlouvají, co dělat dál. Jednu skupinu představují farizeové, jednu saduceové a jedna zde nyní přibude, protože byla přizvána na pomoc. Dávejme však dobrý pozor, kdo to bude. Matouš 22, kousek od 15. verše. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co si myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Nejprve tedy, kdo jsou ti Herodiáni, kteří doprovázejí učedníky farizeů? Náš doktor McGee říká, že to byla jakoby politická strana, která držela s domem Herodesů a měli určitou snahu tento dům nebo snad tento rod osvobodit z císařského jeha. Nedá se říci, že by tito lidé měli upřímně něco moc společného s židovským náboženstvím, protože byli silně politicky orientovaní, vysvětluje náš McGee. Nicméně, nyní si je farizeové pozvou, aby jim pomohli s nesnázemi, které jim působí pán Ježíš. V čem je nyní ta největší nesnáz? Jinu v tom, že nevědí, jak se pána Ježíše zmocnit. Zvou si tyhle lidi, aby na něj mohli navléci jakékoliv obvinění z protizákonnosti. Je jasné, že touto otázkou, se kterou se na pána Ježíše tihle lidé obrátili, se nezajímali o skutečný názor pána Ježíše, z něhož by se třeba sami mohli přiučit. Ale je to zase pouze past, do které chtějí chytit pána Ježíše, aby na něj mohli jakože právoplatně vztáhnout ruce. Kdyby pán Ježíš řekl, a císař nic není, žádné daně mu nedávejte, to by bylo pro farizeje báječnou příležitostí, aby teď otevřeně zaútočili ze svých skrytých pozic, přestože jinak císaře i jeho místodržící sami upřímně nenáviděli. A kdyby na druhou stranu pán Ježíš řekl, jistě, císařova role je správná a proto dávejte mu všechno, co chce a tak podobně, to by zase měli odpůrci příležitost obvinit pána Ježíše z jiné strany. Něco takového by totiž neřekl Mesiáš, který sám je pokládán za krále všeho. A císař byl v té době obyčejně do značné míry zbožňován. Mnozí císařové si to aspoň přáli, aby byli na úrovni božstev. Čtenáři písma dobře vědí, jak pán Ježíš na tuto velmi, velmi provokativní otázku ve skutečnosti zareagoval. Matouš 22, verš 18 a 19. Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. Pán Ježíš tedy odhalil jejich úmysl, poznal a veřejně vyhlásil, že jej pokoušejí a že jej chtějí svést, že jej chtějí ulovit. Zajímavé je, že pán Ježíš žádá jejich peníz. Žádal, aby mu ten peníz podali. Pak si jej představuji, jak ten peníz zvedl a povídá, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, ale co je boží, Bohu. Ta odpověď, kterou zde pán Ježíš pronesl, je vskutku mocná. A věřím, že takto mocně pán Ježíš odpovídal na všechny otázky, které mu lidé kladli, anebo on sám měl vždycky mocnou řeč, která se dotýkala srdcí. Tohle je odpověď, která říká mnohem víc, než si tito záludní tazatelé přáli slyšet. Pán Ježíš nejenže ukázal na přiměřený vztah k císaři, ale také využil tuto situaci, aby se dotkl jejich vlastního nitra. Co je boží, nezapomeňte dát Bohu. Tomu doteku na jejich nitro odpovídá jejich reakce. Co mu na to mohli říci? Verš 22. ve 22. kapitole. Když to slyšeli, podivili se. Nechali ho a odešli. Jedni pokušitelé odešli Ale druzí hned na to přišli. Herodiáni, jak se říká, dostali na frak a proto odcházejí. Za to jiní jsou ještě při síle a tak se pokoušejí o další útok na pána Ježíše. Předkládají mu smyšlený příběh, jímž demonstrují svůj názor, či snad svou víru, nebo spíš bych řekl svou nevěru. Jsme stále v Matoušově 22. kapitole, čtu kousek od 23. verše. V ten den přišli za ním Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz. U nás bylo 7 bratří. První po svatbě zemřel. A protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech 7. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch 7 bude patřit? Vždyť ji měli všichni. Sám Matouš na vysvětlenou poznamenává, že Saduceové říkají, že není vzkříšení. To byl ten 23. verš. To byla součást jejich věrouky, z níž nyní také plyne jejich poněkud směšná konstrukce o vdově po 7 mužích. Kromě toho, že byli zastánci tohoto svého učení, byli také těmi, kdo pána Ježíše příliš neměli v lásce, abych to tak nějak moc hezky řekl. Prostě jeho učení a jeho život jim příliš nevyhovoval, protože je, stejně jako všechny ostatní, obviňoval. Tak to docela často bývá, že někdo zastává nějaký názor a pak si prostě hledá nejrůznější podobenství nebo domnělé argumenty, které sice ve skutečnosti nemohou prokázat či jen podepřít ten vlastní postoj, ale mohou aspoň opticky zastrašit případné odpůrce. A s tímto vítězným pocitem nyní Saduceové položili svoji otázku pánu Ježíši. Až bude vzkříšení, komu z těch 7 bude ta žena patřit? Vždyť ji měli všichni. Všimněte si toho pokrytectví, když Saduceové říkají, až bude vzkříšení. Vždyť oni ve vzkříšení nevěří. Pán Ježíš reaguje přímočaře a odhaluje jejich základní problém. Ukazuje jim, že stavějí na špatném základě. Ve 22. kapitole 29. verš. Ježíš jim však odpověděl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Ježíš jim však odpověděl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Náš doktor McGee tu dodává, že ve dvou věcech byli Saduceové ignoranti, tedy lidé uzavření správnému poznání. Jednak pokud jde o písmo, a pak také pokud jde o Boží moc. Pokud někdo ve svém životě a ve svém přemýšlení pomíjí tyto dvě základní podmínky, nutně dojde k nějakým falešným závěrům. U vztahu k písmu je to snad o něco jasnější. Kdo odmítá písmo pokládat za jedinou pravou autoritu od Boha, ten si holt musí pak vymýšlet různé svoje vlastní nauky, případně k tomu, co už v písmu je napsáno a hodí se mu to, musí dodávat něco na vylepšenou. Takových kultů a sekt je i dnes kolem nás dost a dost. Ovšem na druhé straně jsou lidé, kteří třeba nějak operují Biblií, třeba ji docela dobře znají, ale ve skutečnosti jí nevěří. A tak důsledkem toho je, že jejich život se nijak nemění. Bůh a Boží působení v životech takovýchto lidí prostě není vidět. Kolik lidí docela zná Bibli a přitom ještě nepřijali Pána Ježíše do svého života, nepřijali jej ani jako svého osobního spasitele, natož pak jako Pána svých životů. A tak mějme na paměti, že mnohé nejasnosti a teologické spory mohou pramenit z toho, co tu říká Pán Ježíš. Mýlíte se, neznáte písma ani Boží moc. A pak Pán Ježíš dále rozvádí otázku, kterou ti Saduceové položili. 30. verš. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Těmito slovy Pán Ježíš Saduceům a také nám maličko poodkrývá roušku a ukazuje něco z toho, co bude při vzkříšení. Doktor McGee zdůrazňuje, že Pán Ježíš nic neřekl o tom, že ti vzkříšení lidé jsou anděli, že se jimi stanou. Ani že my budeme v nebi anděli, ale uvádí anděli jako určitou podobnost, pokud jde o manželství. V nebi prostě už nebude manželství. Už tam nebude pohlavnost jako taková, v tom smyslu, jak ji známe dnes. Už tam lidé nebudou přicházet na svět narozením. To ovšem neznamená, že manželé, kteří byli na této zemi rozděleni smrtí, se v nebi nepotkají. Pokud byli věřící, pak se u Pána zajisté setkají a budou spolu s ostatními vykoupenými trávit celou věčnost. A k té otázce vzkříšení Pán Ježíš připojuje ještě jeden zajímavý a důležitý argument z písma. Verše 31 a 32 v naší 22. kapitole Matoušova evangelia. A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. Tento verš, nebo tento výrok Pána Ježíše, nám zase odhaluje určitou stránku osudu člověka po smrti. Mohu-li to slovo takhle použít, nejde mi o osud, jak se někdy chápe, ale prostě o další způsob bytí. Pán Ježíš zde vlastně říká, že Abraham je dnes živým Abrahamem, jako byl před staletími. Podobně Izák je dnes živým Izákem, jako byl kdysi, a také Jákob je Jákobem. Jen se přemístili z tohoto pozemského života někam jinam. Pán Ježíš jasně říká, že nejsou mrtví, ale jsou živí. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. A tuto myšlenku anebo komentář k tomuto textu náš učitel doktor McGee uzavírá slovy potěšení pro všechny ty, kdo ztratili někoho ze svých blízkých, kteří patřili Pánu Ježíši. Bůh je Bohem živých, nikoli jen Bohem mrtvých. A tak věřím, že se setkáme se svými milými, kteří v Pánu zemřeli, kteří byli vykoupeni a předešli nás k němu. Tolik tedy pokus další skupiny lidí, kteří si kladli za cíl dostat Pána Ježíše do úzkých. Tentokrát to byl pokus Saduceů. Ovšem, čím více se různí lidé pokoušeli Pána Ježíše chytit, tím výše vlastně vystupoval se svým poznáním a se svou přímo božskou moudrostí. Vždyť on je stělesněním vší moudrosti a všeho poznání. A tak 33. verš zhrnuje tento příběh slovy: když to uslyšeli zástupy, žasli nad jeho učením. Milí posluchači, slova Pána Ježíše jsou dnes přístupná každému. Bible je přístupná každému. Pokud ji nemáte, můžete napsat do redakce a bude vám zaslána, abyste si to sami mohli číst, abyste sami mohli žasnout nad tím, co Pán Ježíš učil. V tuto chvíli se loučíme. Bůh vám žehnej.